آداب، یہِ چھےٚ آکاش وانی. میر طارق بوزناوِ خبرٕ. گۄڈے چین ہیڈ لاینن پیٹھ اکھ نظر. بھارت تہٕ اینگولاہن کٔر مختلف شعبن منٛز شراکت دٲری پوچھر دِنہٕ باپتھ مفاہمت نامس پیٹھ دستخط. مومبی منٛز چھُ ویوٕ 2025 آز ترٛیِم دۄہ. سمِٹ گژھِ بھارتس منٛز فلم تفریح تہٕ میڈیاہس بین الاقوٲمی معیار مُطٲبق بناونس منٛز مددگار ثٲبت مرکزی وزیر اشونی ویشنو. صحافت چہِ آزٲدی ہُنٛد عالمی دۄہ آز. آی پی ایل کرکٹس منٛز لگہِ آز شامنس 7:30 رایل چیلنجرس بنگلورو ٹیمس چنئی سپر کنگز ٹیمس سۭتۍ مقابلہٕ. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. بھارت تہٕ اینگولاہن چھِ آز زراعت، رٮ۪وٲیتی دوان تہٕ کلچرس سان واریاہن شعبن منٛز مفاہمت تامن پٮ۪ٹھ دستخط کٔرمٕتۍ. یِم دستخط آیہِ نوِ دِلہِ منٛز وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ اینگولاہ کِس صدر جوو لورینسس درمیان سپدیمژِ وفد سوترٕچہِ کتھ باتھِ پتہٕ کرنہٕ. أکِس مُشترکہٕ پریس بیانس منٛز ووٚن وزیر اعظم نریندر مودین زِ بھارت چھُ دہشت گردن تہٕ تِہنٛدٮ۪ن مدد کارن خلاف سخت تہٕ فٲصلہٕ کُن کاروٲیی کرنہٕ کِس وادس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ. تِمو کوٚر سرحد اپٲرمہِ دہشت گردی ہُنٛد مُقابلہٕ کرنس منٛز اینگولاہ کہِ اتھواسُک شُکریہ. اینگولاہٕکۍ صدرن ووٚن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ زِ اینگولا چھُ دۄشوٕنۍ مُلکن درمیان شراکت دٲری تہٕ دوستی مستحکم کرنہٕ باپتھ پُرعزم. وۄنۍ ویوٕ 2025 متعلق خبرٕ. اطلاعات تہٕ نشریاتٕکۍ وزیر اشونی ویشنوَن چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ میڈیا تہٕ اینٹرٹینمینٹ کٮ۪ن شعبن منٛز عالمی لیڈرشپ اختیار کرنہٕ باپتھ تیار. مومبی منٛز ووٚن آز ویوٕ سمٹس دوران أکِس پریس کانفرنسہِ خطاب کران تِمو زِ امہِ سمٹکہِ برکت میلہِ مُلکس منٛز فلم تفریح تہٕ میڈیا بین الاقوٲمی معیار مُطٲبق بناونس منٛز مدد. تِمو ووٚن
India can take the global leadership in the world of media and entertainment. That is the kind of talent we have. Billion plus talent, 5,000 years old civilization. The steps that we have taken here are the first steps and now we need to build upon it. I am very happy that practically every senior executive who has met in the last 2 days, they have all shown appreciation for this step and they have shown their huge willingness to work with us. I look forward to more and more inputs from the industry participants.
أتھۍ دوران کٔرۍ آز سمِٹس دوران سَتو عالمی فرمو اِنڈین اِنسٹِچوٗٹ آف کرٛیٹِو ٹیکنالوجی سۭتۍ مُفاہمت نامس پٮ۪ٹھ دستخط. أتھۍ دوران سپد آز سمِٹ کہِ ترٛیٚیمہِ دۄہ کوٚمنِٹی ریڈیووَس مُتعلِق اکھ قومی سمیلین تہِ مُنعقد، یتھ دوران لوٗکھ با اختیار بناونس تہٕ تِم مقٲمی کوٚمنِٹی سۭتۍ جوڑنہٕ کہِ حوالہٕ عملاونہٕ یِوان پالسِیَن تہٕ پروگرامن پٮ۪ٹھ زۄن دِنہٕ آو. آز چھُ صحافت چہِ آزٲدی ہُنٛد عالمی دۄہ. یِہُس چھُ أزکہِ دۄہ صحافت تہٕ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ مصنوعی ذہنہٕ سٕنٛدِس اثرس کُن زۄن دِنہٕ یِوان. اَتھ سۭتۍ سۭتۍ آیہِ درُست دُنیاہَس منٛز آزاد صحافت یقینی بناونہٕ باپتھ کرنہٕ یِوان اقدام وۄتلاونہٕ. اکھ رِپورٹ ہیٚتھ آکاش وانی نِوٕز سرینگرٕکۍ نُمٲیِنٛدٕ طارق رٲتھر.
آج کے دن میڈیا سے وابستہ ان افراد کو بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک معروف نیوز ٹی وی چینل کے سینئر صحافی نذیر مسعودی نے اس دن کی مناسبت سے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا.
دراصل پریس کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اور جہاں پریس آزاد ہو وہاں یقیناً جمہوریت بھی یا ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے. جموں کشمیر کے حوالے سے، خاص طور کشمیر وادی کے حوالے سے، یہاں پریس فریڈم اور یہاں کا پریس کہیں اعتبار سے آکسیمورون لگ رہا ہے جن حالات سے یہاں کا پریس گزرا ہے. گو کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس میں آرٹیکل 19(1)(a) کے تحت یہ گارنٹی دی گئی ہے، لیکن یہ پریس فریڈم وہی ہے جو ہم فریڈم آفٹر سپیچ ہونی چاہیے، فریڈم آفٹر رائٹنگ ہونی چاہیے. جب آپ اپنی ویوز دیں، جب آپ اپنی بات کریں، جب آپ کوئی کالم لکھیں یا جب آپ ریڈیو میں کچھ بتائیں، اس کے بعد بھی فریڈم ہونے چاہیے. اور یہ صرف ایک طرح نہیں ہے، یہ سماج میں بھی ہو، یہ سیاست میں بھی भी हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो, हर तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, उसमें फ्रीडम ऑफ द स्पीच बहुत जरूरी है।
जम्मू के एक मारूफ अंग्रेजी अखबार के साथ वाबस्ता सीनियर सहाफी निशिकांत शर्मा ने एक पुरमन समाज वजूद में लाने में आजाद सहाफत और सहाफी की जिम्मेदारियों के बारे में आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा,
ये एक मौका ऐसा भी है जहां हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को भी समझना हो। इस बात में कोई शक नहीं कि डेमोक्रेसी में प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और इसीलिए प्रेस की एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो समझी जाती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात को भी समझना होगा कि इसके साथ हमारी कुछ एक रिस्पांसिबिलिटीज भी है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, आवर नेशन। अभी हम जैसे पहलगाम इंसिडेंट को ही लेकर देखें कि इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ एक जगह पर ऐसी रिपोर्टिंग देखी जा रही है जो कि जिसे हम हेल्दी नहीं कह सकते सोसाइटी के लिए। तो प्रेस को जहां एक तरफ आज़ादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि प्रेस की एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है एक बैलेंस बनाकर चलना कि क्या चीजें जो है वो सोसाइटी के लिए ठीक है, हमें उस तरीके से जो है बिहेव करना चाहिए।
एक कौमी अखबार के साथ वाबस्ता वादी के एक मारूफ सहाफी हकीम इरफान ने अपने ख्याल का यूं इजहार किया,
जब तक प्रेस आजाद रहेगा, जब तक उनको बात करने की और सवाल पूछने की आजादी होगी, तब तक आपकी जमहूरियत बहुत मजबूत रहेगी। और जमहूरियत में जो सरकार होगी उसको भी जो लम्हा ब लम्हा या दिन ब दिन या साल ब साल एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसपे वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। फॉर्मर एक चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी कहा कि ये जो आजादी सहाफत है ये डेमोक्रेसी की कॉर्नर स्टोन है। और जब हम इस बात का मुआवजना करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी गवर्नमेंट एक आजाद सहाफत को पूरा सपोर्ट करेगी या सहाफत के लिए एक आजाद फजा कायम करेगी तो उससे वो माशरा मजबूत होता है, और जितना माशरा मजबूत होगा उतना तरक्की और बहबूदी का रास्ता खुल जाता है।
मैड्रिड स्पेन की एक बैन अलाक्वामी न्यूज सर्विस के चीफ एडिटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन सईद सरवर काशानी ने अपने तासरत का इन अल्फाज में इजहार किया,
देखिए अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इस दौर ने सहाफत की आजादी को एक दोहरी हकीकत के मोड़ पे लाया है। एक तरफ मालूमात और खबरों की दुनिया तक रसाई और इजहार राय को वसत देने के इम्कान तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं और गुमराहकुन मालूमात, निगरानी, सेंसरशिप और बड़ी टेक कंपनियों की इजादारी जैसे खतरात है। इस नए दौर में आजाद, मुतनव्य और जिम्मेदार मीडिया की बका के लिए बेशक हमें नए उसूलों और निगरान की अशद जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती हुई तरक्की और इस्तेमाल ने सहाफत और सहाफत की आजादी को नुमाया तौर बदल कर रख दिया है। अगरचे आजाद, खुद मुख्तार और कसीरुल आरा मीडिया के उसूल आज भी बेहद अहम हैं, लेकिन इस नए दौर ने जिम्मेदार सहाफियों के लिए नए और संजीदा चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं।
बहरहाल आज का दिन हुकूमतों को सहाफत की आजादी और सहाफियों के वकार को तकवीत बख्शने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, साथ ही मीडिया पेशेवरों को भी पेशेवराना अकदार पर अमल पैरा रहने की याद दहानी कराता है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर।
नशा मुक्त भारत अभियानस तहत समाज नश चलानस नश बचाने बापत द्रुस मुल्कस मज प्रेत सूत्रस पेट कोशिश जारी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम,
नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं।
से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर मज नौजवान अमि लानस नश दूर थाना बापत इकदाम करम हवाल ये आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सिक्किम सौर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शोब के सबक सरबराह तो आलमी सेहत तंजीम हंदिस तस्लीम करना आमतिस मेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर सईद अमीन ताबिश सत कर तमो वो
ڈرگ ایڈکشن نش ان وال چیزن ہند استعمال سماجی بروئی آسن علاوہ تمدن تو ثقافت کہ زوال اک اہم وجہ دماغس پہ امک اثرات مستقل متبادر تو پائیدار منشیات بیول گالنے باپت سماجس بستی خاندانس گھر وال رشتہ دار تو استادن ہند اہم رول
سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھن حض آز رام بن دور کرت ات حال کے سہلاب تو رود کن سپدیم تہ نقصان پتہ شروع کرنا آمچہ باضابط کرت بحالی ہز کام سام تمو کر تباہ سپد مت علاق ہوائی معائنہ کرت صورت حالس متعلق زانکاری حاصل ات دوران وون تمو زی اثر زدن ہز باضابط کری ہند باپت ان سرکاری سوترس پہ پریت ممکن اقدامات کرنا ات موقع پہ سمکھے واریا وفد تمن یمن مز پارٹی کارکن ایم ایل اے تو ڈی ڈی سی شامل اس آج سائنس تو ٹیکنالوجی محکمہ یوم تاسیس ازک دہ ملک ترقی من سائنس رول وتلان سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیرن کر امہ دہ کے حوالہ پن خیالن باوت یت پاٹھ
The Department of Science and Technology, which is a part of the Ministry of Science and Technology, Government of India, plays a pivotal role in nurturing this ecosystem of scientific research, innovation and policy development. And through funding, through incubation programs, and through initiatives like the National Mission on Quantum Technologies and Applications, the Department of Science and Technology fosters advancements across diverse fields, including healthcare, space exploration, and artificial intelligence. Its efforts in human resource development, in scholarships and global collaborations are instrumental in positioning India as a global leader in science and innovation.
جموں کشمیر پیٹھ حج عزمن ہند حج بیت اللہ پیٹھ روانگی ہند سلسلہ چھ پگہ پیٹھ شروع سپدان عزمن ہن بہتر پاٹ روانگی یقینی بناونہ باپت حج ہاؤس بیمنہ تو سری نگر ہوائی اڈس پیٹھ خصوصی انتظامات کرنا آمت یہس کلہم پاٹ جموں کشمیر پیٹھ 3000 پیٹھ عزم سفری محمود اس پیٹھ روانہ سپدان جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی ون آکاش بانی نیوز سری نگر ست کت کر
ٹوٹل 11 فلائٹیں سری نگر امبارکیشن سے جائیں گی تو کل 4 کو ایک فلائٹ ہوگی 5-6 کو فلائٹ نہیں ہے 7 سے پھر کنٹینیو فلائٹیں 9 اور 14 تاریخ کو 2-2 فلائٹیں ہوں گی جو کل کی فلائٹ ہے 4 مئی کو وہ تقریباً 10 بجے کے آس پاس ہے تو حجاج کرام 5 سے 5:30 یعنی فجر نماز پڑھنے کے فوراً بعد حج ہاؤس رپورٹ کریں گے جو حجاج کرام دہلی سے جا رہے ہیں ان کی بھی میکسیمم کی فلائٹ کل ہی ہے یعنی 4 تاریخ کو ہے وہ بھی ڈائریکٹ مدینہ ہی جائیں گی 480 میں سے تقریباً 442 جو ہیں وہ کل کی فلائٹ میں مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے دہلی امبارکیشن سے
کشیر ہند ڈویژنل کمشنر وجے کمار بدورین ہز حج ہاؤس گچھت انتظام سام پتہ ون تمو آکاش وانی نیوز سری نگر ست خصوصی کت بات من
سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں صرف اب حاجیز کا انتظار ہے حاجیز کو یہاں سے ایس آر ٹی سی کی بسز میں ہم لوگ ایئرپورٹ پہ لے جائیں گے وہاں پہ فلیگ آف ہوگا تو انٹرنیشنل ٹرمینل وہاں سے روانگی ہوگی اور فرسٹ فلائٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 4 تاریخ کو جائے گی ٹریننگ جو ہے ان کو دی گئی ہے باقاعدہ میری ایک ہی ونتی رہے گی ملک کی شانتی اپنے پریوار کی شانتی اور اپنے من کی شانتی جو ہے اس کو رکھیں اور تھوڑا سا وہاں پہ آپ برانڈ ایمبیسڈر ہے ہمارے دیش کے بھی اچھے سے ہائیڈریٹ رکھیں اپنے
آپ کو سب نیموں کا پالن کریں دوران سپدی ایگزیکٹو آفیسر سے تیار کرنا آمت اخ خصوصی پروگرام آج رات 8:30 آکاش وانی سری نگر پہ نشر تم سپدن ہم کلام آکاش وانی نیوز سری نگر سربراہ طارق رتھر جموں کشمیر من پہلگام 27 اپریل سپدیم تہ حملہ پتہ وادی ہند سارے علاقن من سالانین ہز سلامتی باپت مناسب انتظامات کرنا آمت واریہ سالانیو ون آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کر تم سلامتی انتظام ہند حوالہ مطمئن تو تم چھ کنہ خوف ورائے یت چہ خوبصورتی ہند حز تلان
فرسٹ ٹائم آیا لیکن کشمیر یہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے کشمیر بہت بیوٹیفل کیب ڈرائیور وہ بول رہا تھا کہ میم مطلب فیملی آیا تو وہ بول رہا تھا کہ ڈریے مت جو بھی ہوگا سب سے پہلے میں آگے آؤں گا
کشمیری لوگ بولتا ہے ہمارے گھر پہ آؤ پیسہ چاہیے تو ہم دیں گے کھانا ہم کو یہاں کھانا بنا بھی دیا اور وہ بولے آپ کو پیسہ چاہیے ہم آپ کو مفت میں گجرات پہنچائیں گے ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا
جموں کشمیر من نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کور آج ہاپت ناڈ اننت ناگ گھت ات پہلگام دہشت گردان حملس من مار سپدمس عادل حسین شاہ سدین وارسن سزیت ہمدردی ہند اظہار ات موقع پہ وون تمو نیشنل کانفرنس پہلگام من سپدمس ہلاکتن پہ ات طرف غمس من دمہ طرف تم یان قصوروار گھے جلدی سخت کھت سخت سزا دن یون پتہ وون تمو آکاش وانی نیوز سری نگر کس نمائندہ تصدق رشید ست کت کر
میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم لوگ بلکہ سارا جموں کشمیر کے عوام ان کے ساتھ ہیں اور میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ آئیے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے منہ کالے ہوں ان کو پتہ لگے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم آئیں گے جموں کشمیر ہمارا ہے اور ہم دیکھیں گے اس خوبصورت کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ جو بھی کاروائی کریں اس آتنکواد کو ختم کرنے کی کوشش کریں
آئی پی ایل کرکٹس من لگہ آج شام 7:30 رائل چیلنجرس بنگلور ٹیمس چنئی سپر کنگس ٹیمس ست مقابل اخرس پہ ہیڈ لائن پہ بیاکھ اک نظر بھارت تو انگولہ کر مختلف شعبن من شراکت داری پوچر دن باپت مفاہمت دامن پہ دستخط ممبئی من ویو 2500 آج تریم دہ سمٹ گز بھارت من فلم تفریح تو میڈیا بین الاقوامی معیار مطابق بناس من مددگار ثابت صحافت چہ آزادی ہند عالمی دہ آج تو آئی پی ایل کرکٹس من لگہ آج شام 7:30 رائل چیلنجرس بنگلور ٹیمس چنئی سپر کنگس ٹیمس ست مقابلہ ات ووت کشر خبرن ہند یہ بلٹن ان شام 7:30 بوجھو تھی آکاش وانی سری نگر پہ کشر خبرن ہند بلٹن توتام اجازت خدا حافظ